Český rozhlas Vltava uvádí pětidílnou hudebně dokumentární sérii Petra Ference Psí voják Filip Topol o hudebníkovi, básníkovi a sebevrahovi životem.
Až umřu, chtěl bych se stát hudbou a jen se vznášet ve svý pravý podstatě.
Léto 1981. 10. července odehráli Psí vojáci jediné koncertní provedení rozsáhlé skladby baroko v Čechách. Šlo o jakési završení jejich první éry. Éry zhudebňování Jáchymových textů, v nichž vedle baroka rezonoval středověk s romantikou rytířů i mystikou poutníků hledajících Boha. U čtvrté části pětidílné série o životě a díle Filipa Topola vás vítá Petr Ferenc a předává slovo autorovi textu Baroka v Čechách, Jáchymu Topolovi.
To baroko v Čechách vzniklo silně ovlivněný tvorbou Karla Šulce a takovou podivnou křesťanskou mystikou a tím, co jsme nalézali v té domácí knihovně. Já jsem tehdy četl Kámen a bolest. Fascinovalo mě to. Měl jsem pocit, že spíš po tom dědečkovi nacházím v sobě nějaké stopy, než vlastně po tátově tvorbě. A myslím si, že to baroko v Čechách taky hodně je ovlivněný tátou v tom smyslu, že on žil v baráku v Turnovské ulici a byl to člověk, který tomu baroku částečně propadl a protože byl táta strašně zručný venkovský hoch, tak ten barák opravoval. A mě tam pořád otravoval tím, že mi ukazoval, podívej, tady to kování tady bylo, ještě když tady po ulici kráčel Petr Brandl, to kování tady bylo, když tady alchymisti žili v této ulici a císař Rudolf sem chodil. Jo. A tohle všecko jsme tak jako s bráchou samovolně polikali, tohle ovlivnění a bavilo nás to. A speciálně to baroko v Čechách je ovlivněný Kuksem, což tehdy vůbec nebyla tak prokletá turistická destinace, jako je dneska. Nicméně tam je socha poustevníka a tady ten poustevník nás fascinoval mystikou, divokostí a naprostou ne nezávislostí na společnosti. Ta společnost pro člověka, jako je ten poustevník, nemohla existovat. A další věc je, že jsem teda ten text napsal na tátově Krakovci. To byla taková odlehlá chalupa na konci silnice u Rakovníka, tak dál už byly hluboký lesy. A tam jsme vlastně s tátou často pobejvali a s Čertíkem. A pro mě ty prameny inspirace teda baroko, Kuks a naprosto odlehlej Krakovec.
Hudební složka baroka v Čechách je všechno jen ne barokní. Doznívá v ní naopak dědictví českého hudebního undergroundu. Bez kytary a houslí to Psím vojákům už zanedlouho půjde mnohem líp. S dominantním klavírem a melodiemi dechů, s měkčím o to dynamičtějším a elastičtějším zvukem. Studiové desky, které Psí vojáci vydávali od samého počátku 90. let, už zachycují hotový a vybroušený hudební názor. Na koncertech její kapela i nadále sdělovala dosti syrově, v nahrávacím studiu s mnoha finesami a křehkými chvilkami.
Nebe je zatažený, svítí na něj pomeranč.
Je přirozené, že se Filip Topol, posluchač, čím dál víc vzdaloval Filipu Topolovi tvůrci. To, co jej oslovovalo, netoužil napodobovat, ale utíkat se k tomu, nechat se tím okouzlovat, vést s tím dialog. Lecos napoví jeho báseň Vyprávění.
Když něco vznikne, třísknou s tím o zeď. Je to led, který se nedá zastavit. Když se podívám na nebesa, které škrtá svatý vít, třískne to se mnou o zeď. Je to báječný led. Padají přitom vlasy a zuby, jak tyčky v plotě. A teď jsem si pustil Telemana a třísklo to se mnou o zeď. Chci v tomto letu setrvat, dokavať mi neurve křídla. Naopak, čím dál letím, tím jsou křídla silnější. Viděl jsem holuba nad jezem Vltavy. strnul ve vzduchu na jednom místě a zběsile mával křídly. Pak jak kámen přikryl se pěnou špinavé řeky králů. Z Petřína jde na žloutlá záře a nebe nad starým městem je těhotné deštěm. Záře jako z očí Petra Kániše, déšť jako z úst Lokvise. Nechci se vidět trčet ve vzduchu, být křídly oblohu a těžknout na dně řeky. Jde z ní strach. Je tak bezmocná, kolikrát spoutaná hrázemi a jezy. Přesto mi tiše vypráví, když venčím psa. Vypráví mi o zlobě v lidském oku, o blescích v lidských rukou. A já zavírám oči a trpknu, jak starý strom, jenž plody nenese. Handel kráčí, Corelli vzdychá, Vivaldi se směje a Bach odmítá. A Telemann? Sní. O hvězdách, paprscích světla a tichu v lesích. Město na řece, milenko má, stále nad tebou něco visí. Za jediného pražského racka bych se upsal ďáblu. Za jedinou lucernu bych duši dal a pak bych se na ní oběsil. Všímám si často, že když jdu ulicemi, neslyším za sebou zvuky svých kroků. Žerou je krysy z malostranských sklepů.
Filip Topol byl rocker, žil jako rocker, zemřel jako rocker. V útlém mládí se k rockové estetice i životnímu stylu hlásil. Jeho láskou ale byla vážná hudba, od baroka k romantismu. Hvězdnou trojicí pak Bach, Mozart a Beethoven. Z básně Vyprávění, která právě dozněla, ale tušíme, že oblíbenců bylo víc. Filipova pozůstalost to potvrzuje. Takovou sbírku hudby měl jen málo kdo. Na 2000 CDček a desek s barokními koncerty, operou, kompletním Mozartem, ale i Haydnem, Handlem a Telemannem. Oblíbené skladby ve více provedeních a ke každé položce v počítači záznam o tom, kde si Filip titul pořídil. O Filipově sběratelství hovoříme s baskytaristou Psích vojáků Luďkem Horkým.
On měl byt velký asi jako tohle studio, a to včetně koupelny a kuchyně. A když tam člověk vlez, tak on byl strašně nepraktický, že jo. Takže on tam sice měl nějaký patro, ale na tom se bál spát, protože se bál vejšek, tak na tom měl házený krámy. A on tam měl CDček za 100 tisíc, nebo třeba za 100 tisíc, ale už to byly tenkrát velký peníze, že jo. A on to měl rozložený po zemi v těch krabicích papírových. Takže tam už se nedalo ani nikam šlápnout. Tam se chodilo v takových chodbičkách mezi těma věcma. Pak mu na to někdo udělal nějaký police, nějaký trulář, tak už to tam zase měl o něco lepší. On nám to úplně necpál, ale to se pojilo s tím jeho střízlivým obdobím. Ve chvíli, kdy přestal pít, tak on, já jsem říkal, prostě má sklony k závislostem, tak místo alkoholu teď jede v CDčkách. Že jo? Takže on si kupoval všecko, co ho zajímalo, nebo co s tím souviselo, tak on si to všechno koupil. Tenkrát nebyly žádný MP3, tak jsme si vozili diskmeny a on poslouchal tyhle ty svoje věci. Jak jsem mluvil o těch dvou rozdílných povahách, tak se ukázalo, že on je v podstatě ještě navíc strašný workoholik. On jak seděl doma, nechodil do té hospody. On si začal poslouchat tu muziku a začal si překládat ty buklety. On nám to jednou ukazoval, on tam toho měl tisíce stránek, co napsal sám, že si jen tak sám pro sebe si dělal tuhletu sbírku nejen audio, ale i takhle se tím bavil. No. Takže on byl opravdu ve své přirozenosti úplně jiný, než jak vstoupil do povědomí tady.
Já se věnuju celým 18. století nejradši a Mozart pořád vede, no. A chtěl bych být takový asi, že bych se staral o kola nějakého kočáru, takový jako ten floutek, co chodí na koncerty a oprašovává kočár nějakého pána.
Na, 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 ja, da, da, ta, da, 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 da.
Otázka pro všechny. Byl Filip Topol introvert? Jan Hazuka a David Skála.
To je těžký. No,
ano, když přestal pít, tak byl strašně introvert. Podle mě. Když nepil, kouřil dýmku, s neustále s nějakou knihou a zápisníčkem, právě šmudli, šmudli. A vlastně okolo něj byl jako takový a prostor, tam nikoho nechtěl tam pustit. Jo. Takže v téhle době určitě, ovšem době alkoholickým to bylo,
naopak,
to bylo něco úplně jiného. Dokovat tam prostě někdo z diváků zůstat a prostě, že se pařilo na baru a pořád někým a pojď už jdeme, zítra jdem dál, ne, ještě to. Tak dokovat nebyl prázdný sám v podstatě, že jo, tak nebyl schopen odejít.
Z duše mi vykvět, velký černý květ, tak velký jako tenhle svět.
Luděk Horký.
Řeknu to takhle, já na pověry nevěřím moc, ale on byl v tom znamení těch blíženců a jak se říká, že tyhle lidi mají dvojí osobnost, tak to byl přesně Filip. Ale bylo to rozdělený, jestli byl střízlivý, nebo jestli zrovna byl jako trvale pod vlivem, protože on byl trvale pod vlivem alkoholu víceméně, když pil. Jo. Jo, on, Filip Topol, přirozený střízlivý, byl introvertní, mlčící člověk. I běžná komunikace pro něj byla v podstatě tak nějak zatěžující. A Filip Topol pod vlivem alkoholu byl naopak rozevlátej, hippík, bohém, prostě rozhazoval peníze a padal a rozbíjel si nos a lámal si ruce a podobně. Takže tohle, tak ta historie té kapely se točila kolem těchto dvou poloh. Protože zazvědě ta střízlivá poloha byla kratší, že jo.
Jiří Jelínek.
On do těch textů vkládal svoje životní zkušenosti, postoje a názory a city a příběhy a dál už je nikdy nechtěl rozebírat, nikdy nechtěl, aby se lidi šťourali v jeho soukromí. Co se týče jeho přítelkyň a partnerek, tak to byla čistě jeho soukromá věc. On si hlídal soukromí, ale k nám jako ke kapele byl, myslím, absolutně otevřený. Jednou jsme byli v Rožnově pod Radhoštěm a tam třeba pořadatel s Filipem se bavil večer, odpoledne, po koncertě a druhý den, když jsme se loučili, tak ty věci, které Filip o sobě mu řekl, tak ten pořadatel začal používat proti němu. Tak to Filip vybuch, myslím si, že se s ním málem porval, že najednou ten člověk prostě tu jeho otevřenost otáčí proti němu. Tak takovýhle zážitky on měl. Nechtěl být takhle jako středem pozornosti bavič. On spíš s někým si zalíst pod stůl, to bylo taky jeho oblíbený. Pak už ne, ale ze začátku si dělal takový doupátka pod stolem s Brabencem nebo s Jirousem nebo s kým. Zalez pod stůl, to byla jeho vtipná taky scénka.
Jáchym Topol.
Já si myslím, že nebyl introvert, já si myslím, že skutečně na rozdíl ode mě byl extrovertní člověk. Nicméně, když jsem se dočet někde, že těch koncertů měli 6 měsíčně, aby se jen uživili a ty u toho nespíš, ty u toho piješ, tak ty okamžiky jeho vyčerpání musely být jako strašlivý. I když mu bylo nějakých legračních 35 let, tak si myslím, že byl extrovert, nicméně potom, když takhle strašně piješ, tak se s těma svýma kumpánama, který taky pijou, nicméně ale zažíváš jako strašný porce samoty. A myslím, že s tou samotou on si nevěděl úplně rady. Pak, když měl ty svý abstinence dlouhý, tak to řešil samozřejmě poslechem vážné hudby, touhou napsat knihu o copařích nebo jak se to o těchto. Nicméně nikdy tu samotu nenaplnil třeba rodinou, jak to lidi dělávají. Myslím si, že měl různý přítelkyně a tak dál, ale myslím si, že byl extrovert, který se katapultoval pak do takový tý zubožený samoty.
Mít jen přítel, který tuší, že máte na tom světě černou duši.
Přidat k rozsáhlé autorské tvorbě ještě důkladné sběratelství a sebevzdělávání. Nabízí se otázka, jak to Filip všechno stíhal a kdy vůbec spal.
Ano, ale tohle to už je podle mě z období právě, kdy byl, byl v tom svým bytě, sice malý, ale měl tam ten svůj prostor, tam se tomu věnoval. A on vlastně nic jiného nebylo, že byly koncerty a pak byl jeho život nějaký, který věnoval tady těm lidem věcem. No, samozřejmě vždycky si to objednal, studoval to, poslouchal to, já taky nevím jak, ale já měl úplně jiný zájmy, takže on něco snědl, možná v hospodě, potom tam byl, pak si šel poslouchat hudbu, pak někde pospal, ale to bylo už to období klidnější, kdy byl jednak nemocný, nemohl téměř nic jíst, protože jedna choroba vytloukala dietou tu druhou. No a on potom byl do sebe uzavřený. Když si dal prostě těch pár plzniček malých, ale žil si takový svůj nějaký život, to už nebyl žádný paření, nějaký mejdany, nic takového neměl. Čili měl na to čas, ale když spal, no, předpokládám vždycky, když už nebylo co pít. No. A podle toho taky kdy stával, jo. To je druhá věc, že on to měl posunutý.
Sbírku desek a CDček i Filipův klavír nyní uchovává České muzeum hudby. Shodou okolností místo, do kterého se Filip Topol vepsal i jako herec, ale o tom až příště. Ve sbírce najdeme i několik beden francouzsky psaných knih o Filipových dávných hudebních přátelích. I mnohé cesty, které Filip Topol podnikl, byly hudbou předurčeny. Nepřekvapí, že při jedné výpravě místo na francouzský ostrov dojel do Benátek. Takhle končí jeho novelka Karla Klenotníka Cesta na Korziku.
Na nádraží Santa Lucia jsem vyskočil z vlaku a když jsem vyšel z budovy, jenom jsem zasténal. Přede mnou bez varování vybuchl ohňostroj překrásného města. Bylo 11 hodin v noci. To město mi kynulo na pozdrav. Kanál Grande jakoby vrtěl hlavou, že to tak dlouho trvalo, a vlevo už mě vybízel Ponte delle Scalzi, abych jen vstoupil, že je vše připraveno. Musel jsem si sednout na schody a počkat, až se mi sklidní tep a budu se moci nadechnout. Zůstal jsem v tom městě 3 dny a bylo lhostejné, jestli jsem byl nahý, nebo mi Benátky vtiskly na obličej jednu ze svých šálivých masek. Byl jsem šťastný. Byl jsem zamilovaný. Zamiloval jsem se do města. Nebudu a nechci popisovat tyto 3 dny. Byla to opojná svatební noc. Na náměstí San Marco jsem se napil moře a nechal se vést.
V mládí se Filip nechtěl stát podkoním, ale varhaníkem. Cvičit na varhany chodíval do tehdy zavřené Lorety, kterou hlídávala opravdu pestrá společnost. Například surrealista Vratislav Effenberger, básník Ivan Verniš a Pavel Turnovský, výtvarník, astrolog a manažer kapel Extempore a MH Band.
Tak Filip Topol chodil cvičit v první půlce 80. let, protože Loreta byla zavřená. Dělal se tam trafostanice pro celý Vračany, takže nebyl problém, aby se tam pohyboval a cvičil v kostele na ty varhany. Ona to zařídila paní Frýzová, což byla tenkrát šéfka na Loretě, která měla neuvěřitelné známosti na všech možných stranách, takže takhle to dopadlo. Já jsem musel být ve strážnici, kdyby náhodou přišli policajti na obhlídku, což se mi pak později podařilo zatrhnout, že už tam nechodili. Takže já jsem slyšel jenom, jak tam cvičí, preluduje, takže nevím vůbec, co hrál. A hrál minimálně hodinu vždycky. Že ona tam byla zima, že? Strašná. Já jsem přišel vlastně jako poslední v 81. roce 1. října, kdy odešel starý pán a už jsme tam byli jenom v té nejlepší sestavě, která tam kdy byla. Já jsem se tam dostal přes jazzovou sekci. No to víte, že tam strašilo. Sedíte takhle v noci sám, najednou ve 2 hodiny v noci vám někdo kopne do dveří. Ty jí máte za zádama. A když otevřete, tak nikoho nevidíte, protože ty mříže jsou zamčený, takže on nemá kudy vlastně utíct. Duchové tam existují, podle mýho názoru, a občas se tam děly zvláštní věci. No.
Do Lorety si Filipa zašli poslechnout i jeho spoluhráči Jan Hazuka a David Skála.
Tam to bylo magický.
Jedna byla noc, většinou to bylo v noci.
Přesně.
Tajemný, strašný. Zimě, strašná zima. A teď on, aby do chudák mohl na tu klaviaturu dole, na ty nohy, tak on nemohl mít velký boty, on musel mít podat lakýrky. A do těch lakýrek se mu vešili teplý fusekle. Čili on kolikrát u mě zaklepal na to okno, šel odtamtud a šel dolů ještě teda do Lužickýmu, tak se šel ke mně ohřát, protože já jsem s tom domovnickým bytě měl zase jenom kamna. Takže jsme seděli kolikrát u těch, kde se tam ohřál a že jde právě za zkoušení. No. Ale vlastně na ty varhany hrál, když dělal Lidovou konzervatoř a ta paní profesorka tam měla ty varhany někde na pohřel, ty myslím, že. No. Takže on cvičil na ty varhany jenom v té Loretě, kde jí neměl možnost.
Loreta vždycky temně šuměla. Šuměla asi jako šumí mrtvoly. Tak vzdychavě, bezbarvě, i když spod tónem strašlivé barvy, která byla tak důkladně utajená, že byla možná jen tušená. A to mě děsilo. Zuřil na mě katolicismus ve španělském kroji a baroko vznášející se nad čímkoliv lidským. Bál jsem se, ale ne tak, jak se bojím. Dotýkal jsem se nějak Boha, nebo on mě. Měl jsem bezbarvý strach, pocit, že jsem v Praze sám a hraju nahoře na vršku ten kmitavý vodopád Johanna Sebastiana Bacha. Kostel zčernalej, jako by ho někdo uhranul, přikrčenej, ve střehu, ve skřeku, ale zároveň se strašně bázlivým pohledem. Zíral na mě jako vlk v pasti, protože měl v sobě něco, jako že kdyby mohl, tak mě zahubí. Ale byl odsvěcený, bezmocný. A přesto v něm pulzovala ta síla. Ta barva tam byla, ale byla tak smutně utajená, sice pevně, ale navenek pohřbeně. Kostel dýchal a já jsem se tam cítil jako vetřelec, i když jsem Bohu neubližoval. Ale cvičit tam? Cvičil jsem, mrznul jsem a bál jsem se. Omlouval jsem se, že ruším lobkovice. A bál jsem se jich. Bylo to asi zbytečné, ale strach ve mně převládal. Bylo mi tam strašně dobře. Nejhezčí bylo, když mi hlídači vařili čaj. Třeba kolem 11. v noci, kdy jsem měl plnou hlavu Bacha, Prahy. Vstoupal jsem Nerudovkou, křupal mi sníh pod nohama. Taška plná not mě tížila. A to už jsem sebou nosil i termosku s horkým čajem. Ta samota byla úžasná. Tmavě modrá až černá. Ale zároveň trochu úděsná, protože jsem někde uvnitř cítil, že nechci žít. Ale furt jsem na tu školu chodil a věděl, že to je dobře, že to má cenu, ale zároveň nemá. Nemohl jsem se rozhodnout, ztrácelo to barvu. Když jsem hrál tokátu a fugu d-mol, tak jsem vnímal hudbu, sebe a prostředí, ale zároveň jsem byl schopen vnímat obraz sebe, jak jsem totálně ožralej, beze smyslů a beze smyslu. Někde třeba v Olomouci, v sále, na podlaze. Mělo to kouzlo, mělo to půvab, mělo to výraz, bylo to peklo. Ale můžu jenom děkovat Bohu nebo čemu, že jsem to přežil.
O studium hry na varhany Filip Topol opravdu stál a usiloval, i když mu muselo být jasné, že se svým kádrovým profilem moc šancí nemá. V roce 1983 složil přijímací zkoušky do druhého ročníku státní konzervatoře v Praze, obor klavír a varhany, přijat ke studiu ale nebyl, údajně z kapacitních důvodů. V jeho pozůstalosti se dochovalo odvolání adresované krajskému školnímu inspektorovi doktoru Šťastnému. Filip v něm píše, že vzhledem k rodinným okolnostem volil středoškolské studium na gymnáziu
a hudbě se věnoval soukromně. Tehdy jsem také pochopil, že hudba je mým hlavním zájmem. Začal jsem poznávat další klávesové nástroje a dostal se přes klavír k varhanům, které mě svými nepřebernými možnostmi zcela zaujaly. Uvědomil jsem si, že kdybych mohl někdy studovat hru na tento nástroj, dospěl bych pak vlastně k nejobsáhlejšímu a nejhlubšímu studiu hudby. Také se pokouším komponovat. Vážený pane inspektore, když jsem obdržel vyrozumění o omezeném počtu míst, zůstala mi pouze naděje, se kterou se na vás obracím. Můj zájem o varhaní hudbu a potřeba studovat tento obor je opravdu zodpovědný a hluboký. Prosím vás proto o možnost a povolení studia hudby. Podle názoru odborníků mám pro něj skutečné předpoklady.
Ke studiu klavíru a varhan Filip nakonec připuštěn nebyl a v občance měl místo toho uvedené povolání programátor. Varhan se ale samozřejmě nevzdal. Koncertů na ně odehrál nemnoho, zaznamenán byl patrně jen jeden. Fantazie G-moll zazněla 26. srpna 2007 v Dittrichsteinské hrobce v Mikulově a později vyšla na LPčku.
Ztrácím se v hudbě. Ztrácím se v pocitech, ve vlnách. Jsem vynášen a ponižován. Svět se odvíjí jak horečka. V hlavě mi cválají koně. Kopyta víří ten zastřený prach v mém mozku. Jak je možné vydržet ten úprk a nezešílet? Nezešílet ze svobody, z propasti, z vesmíru, z nekonečna, které mi skýtá má duše, můj mozek, můj nekonečný výlet do galaxií tisíci fantazií.
Samozřejmě, že bych mohl skřížit Mahlera s Mozartem.
Poslouchali jste čtvrtý díl hudebně dokumentární série Psí voják Filip Topol, která vznikla pro Český rozhlas Vltava u příležitosti nedožitých 60. Filipa Topola. Hudebně dokumentární sérii Psí voják Filip Topol poslouchejte ve vysílání nebo na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Autorem pořadu je Petr Ferenc, kreativní producent Aleš Tuchlý, producentka Barbora White, režie Radim Nejedlý a Anna Vošalíková, hudební spolupráce Jiří Jelínek, mistr zvuku David Dibelka, produkce Blanka Tůnová. Texty Filipa Topola čte Marek Mikulášek. V tomto díle jste slyšeli ukázky z následujících skladeb Psích vojáků. Baroko v Čechách číslo 2, Požár se převalil, Žiletky, Nebe je zatažený, Russian Mystic Pop opus 2, dále jste slyšeli Fantazii G-moll Filipa Topola a samozřejmě Filipa Topola. Slyšeli jste také improvizaci Jiřího Jelínka. Dále jste slyšeli Händlovu Sarabandu, Mozartovu Symfonii 25, Vivaldiho La Stravaganzu opus 4, koncerto číslo 1 a Bachovu Fantazii pro fugu a varhany v A-moll.